Domovina.je. Dnevni komentar.
Med krvavo vojno in nepravičnim mirom. Avtor komentarja je Rok Frelih. Ukrajinsko bojišče ne sameva in kljub nekoliko manjšim premikom od pričakovanih še naprej kroji usodo svetovne politike. Ne le, da globoko zaznamuje vse bolj kaotično dogajanje znotraj Rusije, obenem se v odnosu do vojne zrcalijo tako ruske kot ameriške predsedniške volitve, ki naj bi se odvile v prihodnjem letu. Trenutno največjo pozornost vzbuja ukrajinski napad na Krimski most, ki preko Krške ožine predstavlja vez zasedenega polotoka z Rusijo. Stroka se strinja, da bo tudi vojaška logistika nekaj časa močno omejena in napad na most ni prvi. Ukrajina ga torej lahko doseže in ima kapacitete, da ga poškoduje. Če bi te kapacitete uporabila v pomnožnem številu, bi most lahko trajno onesposobila in okupatorskim silam s tem zadala precejšen udarec. Ker tega ne stori, je moč sklepati, da v ozadju med sprtima stranema obstajajo nekakšni dogovori, kaj je v pričujoči vojni dovoljeno početi in kaj ne. Nekaterih rdečih črt se po zakulisnih džentelmenskih dogovorih pač ne prestopa. A to ni odvisno od volje Kijeva, pač pa od tistih, od katerih je odvisen Kijev. Sicer se stanje na fronti nagiba v korist Ukrajincev. Inštitut ISV ocenjuje, da je slednjim v dobrem mesecu protiofenzive uspelo osvoboditi dobrih 250 kvadratnih kilometrov ozemlja, medtem ko Rusi izgubljajo pobudo. Drži pa, kot so povedali najvišji predstavniki ukrajinske vojske in oblasti, da protiofenziva poteka počasneje, kot je bilo sprva načrtovano. Ukrajinci imajo pred seboj še dobra dva meseca časa, preden se začne jesenski dež in glede na dosedanji tempo napredovanja lahko ocenimo, da bo Surovikinova linija čez prihodnjo zimo vzdržala. A kot je znano, poleg minskih polj osvoboditeljem težave povzroča tudi pomankanje artilerijskega streliva, saj Zahod ni zmožen dobaviti zadostnih količin. Nekaj sprememb bi v dinamiko bojev lahko prinesle napovedane dobave kasetnega streliva, artilerijskega in neletalskih bomb, kot si zmoto predstavlja večina javnosti. Hkrati se Rusi soočajo z velikim kadrovskim primankljajem in logističnimi težavami. Z vidika kadrov bi bila potrebna mobilizacija, a bi bila za Putina politično tvegana. Obenem pa narašča dolg Rusije do Kitajske in Irana in slišati je, da ga kremeljski režim ne odplačuje tako, kot je bilo dogovorjeno. Vemo, kaj v dani konstelaciji to pomeni. Kakorkoli, vse bolj jasno postaja, da so Ukrajinci svojo ustrajnostjo Rusom bolj kot v ozemeljskem smislu zadali udarce v smislu organizacije in politike. Medtem ko se Wagner po najbolj verjetnih predvidevanjih vključuje v rusko-beloruske oborožene strukture, v ruskih vrstah še vedno potekajo čistke. Kdo je poslušen Kremlju in kdo ne? Dobra stara ruska paranoja tako povzroča razkroj v liniji poveljevanja, kar se odraža v neučinkovitosti na bojišču. Poleg tega je politično ozračje v Rusiji pod pokrovko propagande vse bolj pregreto in Putin si obupno želi konsolidacije. Da ne bo nesporazuma, ne govorim toliko o tistih nasprotnikih Kremlja, ki želijo vojno končati, pač pa o tistih, ki oblasti očitajo nesposobnost in želijo nasilje stopnjevati. Pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami so se zato že začele aktivnosti podajanja lažnih novic v medijih in nadzora družbenih omrežij. Putin pač mora zmagati in glede na konkurenco je za cel svet najverjetneje bolje, da zmaga on kot kdo drug. Slutimo pa lahko, da bo predvolilni čas zaznamovan z zatiranjem kritikov njegovega režima, kar pa bo sprožilo najverjetneje še večji razkroj v družbi in politiki. Velik vpliv na potek vojne pa bo imel tudi rezultat ameriških predsedniških volitev. Trenutno kaže na zmago republikancev in nihče od najverjetnejših zmagovalcev, niti Trump, niti DeSantis, ni pretirano naklonjen nadaljevanju vojne. Trump, denimo, je jasno povedal, da se bo zauzemal za končanje vojne. To bi Ukrajincem sicer prineslo mir, a ne pravičnega, kakršnega si želijo oblasti v Kijevu. Za Ukrajino in njene ljudi noben od trenutno verjetnih scenarijev ni dober. Komentar je pripravil Rok Frelih.
Domovina.je. Dnevni komentar.